Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Fundațiile politicienilor, fapte bune sau paravan pentru cheltuieli politice nedeclarate? Comisia Electorală Centrală mai așteaptă răspunsuri.
Am solicitat investigarea acestor situații de către organele competente. Părere de rău, deocamdată nu avem informații care să ne permită să punem punctul pe ei.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului își apără decizia de a amâna aprobarea licenței pentru TV8. Jurnaliștii spun că o televiziune critică este șicanată de putere. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un show de lupte tradiționale ale kazacilor ucraineni pus în scenă la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Meteorologii au emis avertizare cod galben de înghețuri la nivelul solului pe întreg teritoriul Moldovei. Avertizarea este valabilă de mâine, 29 septembrie și până luni 3 octombrie. Șeful legislativului de la Chișinău, Adrian Candu, s-a întâlnit astăzi cu președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni de la București. Cei doi oficiali au trecut în revistă ultimele evoluții privind agenda europeană a Republicii Moldova și alte aspecte de politică externă. Klaus Iohannis a spus, citat de televiziunea publică de la București, că singurul lucru care interesează Bucureștiul este ca Moldova să fie bine. Potrivit sursei citate, Adrian Candu și Klaus Iohannis au mai discutat despre proiectele privind interconectarea sistemului electroenergetic între Moldova și România și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ajuns la Ankara, unde are prevăzute convorbiri cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Pe tema situației din Siria și Irak, înainte de vizită, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că cei doi lideri colaborează foarte strâns, iar vizita ar avea scopuri pragmatice, pentru că cele două țări doresc să colaboreze foarte strâns în comerț, investiții, cultură și în domeniul tehnologiei militare. Iar cei doi lideri urmează să își sincronizeze ceasurile în toate aceste chestiuni. O conferință de presă comună este anunțată pentru această seară. Turcia a condamnat ieri referendumul consultativ din regiunea kurdă a Irakului drept o înșelătorie. Moscova nu a condamnat până acum în mod explicit referendumul, despre care autoritățile locale spun că independența regiunii a fost susținută de 92% dintre cei care au votat. Serghei Kisliak, fostul ambasador al Federației Ruse la Washington, a devenit membru al Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova. Kisliak este cunoscut în legătură cu controversa legată de implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut, având o serie de întâlniri la Washington cu apropiații președintelui Donald Trump în timpul campaniei electorale. Kisliak are 67 de ani și a fost ambasador în Statele Unite din 2008 și până în luna iulie a acestui an. Reprezentanții ai companiei Twitter vor apărea astăzi în fața unor comisii ale Congresului American pentru a depune mărturii în legătură cu investigația legată de implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Sunt investigate răspândirea de știri false prin rețelele de socializare și au fost invitate la audieri și conducerile companiilor Facebook și Google. Uniunea Europeană a desfășurat astăzi primul său exercițiu pentru a testa capacitatea sa de a răspunde unor potențiale amenințări cibernetice și hibride. Exercițiul va dura o săptămână și se va vedea cum și cât de repede și de coordonat pot reacționa în fața unui astfel de pericol țările Uniunii. Anul trecut, numai într-o singură zi, țările blocului au fost țintele unui număr de 4.000 de atacuri ransomware și 80% dintre companiile europene au declarat că au fost ținta a cel puțin unui atac cibernetic în anul trecut.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Organizația neguvernamentală Promolex, specializată în monitorizarea alegerilor și partidelor moldovene, a spus într-un raport dat publicității astăzi că partidele înregistrează progrese la prezentarea rapoartelor financiare, dar continuă să ascundă cheltuielile reale. Prezentarea raportului a fost însoțită de o dezbatere despre fundațiile de caritate pe care le au unii politicieni, precum coordonatorul Alianței de Guvernare, Vlad Plahotniuc. Aceste fundații le aduc patronilor beneficii de imagine, dar cheltuielile lor sunt greu de monitorizat, relatează Diana Răileanu.
Fundațiile de caritate au devenit un fel de paravan pentru partidele politice care le folosesc pentru a ascunde venituri provenite din surse dubioase. La această concluzie s-a ajuns în cadrul mesei rotunde dedicate finanțării partidelor politice în prima jumătate a acestui an. Experții Promolex au urmărit activitatea cel puțin 4 organizații filantropice care sunt afiliate mai multor lideri politici. E vorba de fundația liderului PD, Vlad Plahotniuc, Edelweiss, cea a primarului de la Bălți, Renato Usatăi, care îi poartă numele, rețeaua de magazine sociale Merișor, deschisă de o asociație apropiată de Ilanșor, și fundația Soluția, afiliată actualului președinte Igor Dodon. Majoritatea fac donații, organizează concursuri, oferă gratuit pachete alimentare și servicii de consultanță medicală în numele politicienilor pe care îi reprezintă. Din cauza unei lacune legislative, cheltuielile acestor organizații de caritate nu sunt trecute pe seama partidelor politice. Prin urmare, acestea beneficiază de publicitate fără ca vreo instituție a statului să contabilizeze cheltuielile, constată șeful echipei de analiză din cadrul Asociației Promolex, Igor Bucătaru.
Un aspect, iarăși, spuneam că se vede partea ce iese din donații, mai complicat e să vezi partea ce intră în fundații, ci din intrarea în fundații. Și aici un aspect chiar important, să vedem în baza la ce se formează, da, donatorii, lista, în baza la ce se formează sursele care operează respectivele fundații.
Fundațiile de caritate ale politicienilor au ajuns la începutul acestei luni în vizorul jurnaliștilor de investigație. În articolul intitulat De ce Plahotniuc, Dodon, Șor și Usatăi pompează milioane în acțiuni de caritate, reporterii portalului anticorupție.md constată că o parte dintre aceste fundații își ascund rapoartele financiare și numele donatorilor atât în presă cât și de instituțiile de stat. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că prin intermediul acestor fundații, partidele politice ocolesc legea și primesc inclusiv finanțări din afara țării.
Din investigațiile pe care le-au făcut colegii mei de la Centrul de Investigații Jurnalistice, transpare și faptul că iarăși avem situația în care finanțarea din extern vine la partidele politice, indirect.
Vorbind în nume propriu, Vladimir Șarban, membru în cadrul Comisiei Electorale Centrale, a menționat astăzi că subiectul fundațiilor de caritate a fost dezbătut insuficient de autoritatea electorală.
Noi am sesizat această situație și în perioada de după alegeri am solicitat investigarea acestor situații de către organele competente. Cu părere de rău, deocamdată nu avem informații care să ne permită în cadrul Comisiei Electorale Centrale, într-o ședință publică, să punem punctul pe i, să modificăm anumite norme și așa mai departe.
În ce privește cheltuielile nedeclarate ale partidelor politice, aspect la fel analizat de experții Promolex, fruntași la acest capitol ar fi Partidul Democrat, Partidul Nostru, Partidul Socialiștilor și cel Liberal. Promolex estimează că PD nu ar fi raportat peste 18 milioane de lei, iar Partidul Nostru, PSRM și PL, câte jumătate de milion. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a apărat decizia de miercuri a instituției sale să amâne din nou examinarea schimbărilor de la televiziunea TV8. Este fostul post TV7 al lui Kiril Lucenski, pe care politicianul l-a cedat, cu tot cu licență, unei asociații obștești. CCA amână consfințirea acestei tranzacții pentru a doua oară, spunând că are semnale că ar fi contestată în justiție. Dar jurnaliștii de la TV8 cred că este o încercare de a pune bețe în roate unui post care critică guvernarea, relatează Liliana Barbaroșie.
Deși decizia CCA nu este definitivă, administrația postului de televiziune crede că ea prevestește probleme mari pentru TV8 și și-a făcut cunoscută această părere prin multiple mesaje pline de indignare plasate pe rețele, dar și în știrile postului de televiziune. Însuflețitoarea de facto a proiectului televizat, jurnalista Natalia Morare a scris pe pagina sa de Facebook la scurt timp după ședința CCA și înainte de a-și dedica acestui subiect emisiunea de dezbateri pe care o moderează la TV8, este un exemplu trist cum cei care au obligația să creeze condiții pentru dezvoltarea instituțiilor media independente ucid orice pornire în acest sens. Noi vrem să facem o televiziune independentă, CCA probabil dorește altceva. De fapt, motivul din care administrația postului ia atât de în serios refuzul repetat al CCA de a le aproba transferul de licență e că asta ar putea să sperie actualii și viitorii donatori ai televiziunii, ne-a spus directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care este și membru în Consiliul de Administrație al instituției media.
Miza care este că se hărțuiască acest post, în special să îi determine pe donatorii postului să gândească să mai oferi finanțare sau nu, pentru că am și discutat cu unii donatori care au spus, da, pentru noi este principal să se ia licența, să știm cui dăm și care e povestea.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, declară însă, apărând decizia colegilor săi aprobată cu doar un vot împotrivă, că autoritatea audiovizuală vrea să se asigure că cesiunea este legală și nu va fi urmată de tot felul de litigii pecuniare, după ce câteva companii ar fi semnalat CCA că vechiul proprietar ar avea datorii nestinse către ele.
Ca să exclud eventualitatea în care pot apărea anumite disensiuni, inclusiv litigii de ordin judecătoresc și de ordin economic, deci noi trebuie să ne asigurăm în calitate de organ care reglementează piața audiovizualului că nu există niciun fel de impedimente ca să se producă cesiunea.
A spus Dragoș Vicol, declarându-se totodată nedumerit de câtă gălăgie a stârnit decizia CCA.
Nu s-a retras licența de emisie. Nu există impedimente de funcționare pentru această companie. Ori motivele care se invocă țin strict, într-adevăr, de elementele de ordin pecuniar și economic.
TV8, pe de altă parte, spune că problema datoriilor vechiului proprietar de licență ar fi una inventată și umflată artificial și acuză CCA că și-a adjudecat funcțiile unei curți de arbitraj care soluționează litigii economice, când în realitate ar fi trebuit să se îngrijească exclusiv de asigurarea pluralismului pe piața audiovizuală într-o țară în care această piață este împărțită între două imperii mediatice controlate de partide politice. Organizarea postului de televiziune TV7 în TV8 a început în urmă cu ceva vreme prin înregistrarea unei asociații obștești fondate de jurnaliști, care va deține 75% din acțiunile postului. Proiectul a fost finanțat inițial dintr-un grant al unei organizații europene preocupate de dezvoltarea democrației, iar activitatea postului e urmărită și de un consiliu de administrație, în care intră profesioniști din presă cu nume sonore. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Înainte vizitei de peste o săptămână la Chișinău a premierului ucrainean Volodymyr Groisman, Vasile Botnaru a discutat cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre temerile Tiraspolului în legătură cu aceste contacte tot mai frecvente și răspunsul pe care pare să-l pregătească. Gheorghe Cojocaru.
Dacă până mai ieri liderii de la Tiraspol, încordându-și mușchii și făcând o risipă de energie, nu făceau decât să acuze Chișinăul și Kievul că ar conjura împotriva statalității transnistrene, că exercită presiuni la frontieră, că urmăresc să blocheze și să izoleze zona de dincolo de Nistru, astăzi probabil încep să realizeze că de o asemenea manieră, cu o asemenea propagandă ieftină, nu ajungi prea departe. Dimpotrivă, mai ales pe fondul declinului social-economic din zonă, riscurile unui colaps devin tot mai amenințătoare în condițiile continuării cursului de sfidare și a Chișinăului și a Kievului.
Oare să fie vorba de o nouă abordare a celor de la Tiraspol?
Este prematur să se vorbească despre o nouă abordare în raport cu autoritățile de la Kiev. Este mai curând o revenire la politica foștilor lideri de la Tiraspol, Igor Smirnov și Evgeni Șevciuc, de a cultiva și a întreține un anumit climat în relația cu Ucraina. Mai ales sfera afacerilor din zona transnistreană este cea care ar fi vital interesată de o revenire pe piața ucraineană și, în primul rând, de reconectarea la legăturile comerciale cu portul Odessa.
Dacă e să judecăm după mesagerii Tiraspolului, Vadim Krasnoselski ar fi început să vorbească chiar despre niște compromisuri oarecare.
Este de reținut că aceste declarații au fost făcute după sosirea la Tiraspol a noului reprezentant special al Kievului la formatul de negocieri 5+2, Victor Krzyzanowski, care, după cum se vede, a mai temperat spiritele locale și a invitat la o apropiere de Ucraina, precizând totodată că autoritățile ucrainene respectă suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. În contextul speculațiilor nefondate din ultimul timp privind tensionarea situației pe malurile Nistrului, mai rămâne să vedem în ce constă esența compromisului lui Krasnoselski și ce elemente noi ar putea furniza noua turnură a Tiraspolului în raport cu Ucraina.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum spodobați un ura, clas, belesea, două padu.
Svetoslav a aburcat pe umăr un buzdugan, mare cât statura lui. Este o bulava, îmi zice el în ucraineană. Spune cu mândrie că este kazac, asemeni tatălui și bunicului. Are 9 ani și locuiește în Kamenets-Podolsk. A venit la Chișinău împreună cu o parte din echipa Federației de Scrimă a Kazacilor din Ucraina, condusă de tatăl său, pentru a arăta asemenilor ucraineni, care învață la liceul Koțiubinski din capitală, cum luptau pe timpuri kazacii, adică strămoșii lor.
Мені дуже подобається це. Діти з радістю билися.
Cei interesați au strigat cât i-au ținut plămânii și s-au luptat până la epuizare. Copiilor le-a fost vesel să se lupte între ei, s-au distrat de minune. Este o tradiție veche a kazacilor. E o tradiție spectaculoasă de care suntem foarte mândri și îmi place foarte mult să o promovez. De exemplu, el este tatăl meu. El îmi transmite mie cunoștințele, iar eu și colegii mei le transmitem mai departe.
Tatălui Svetoslav, Tverdislav Filatov, este descendent dintr-o familie de kazaci ucraineni. Despre ei s-au scris legende, spune el, cum că ar fi fost luptători scusiți și neînfricați. Tverdislav a studiat ingineria, psihologia și economia și aplică toate cunoștințele sale la dezvoltarea Federației de Scrimă a Kazacilor din Ucraina, RATAR. De ani buni, practică luptele tradiționale ale kazacilor și încearcă să transmită această tradiție copiilor prin intermediul teatrului. Îmbrăcați în haine tradiționale, luptă cu săbii, învârt buzduganul, merg desculți pe cărbuni în cinș sau cuie.
Suntem întrebați de ce facem asta acum, în secolul 21, când există bombe atomice și tot ce vreți. Dar, de fapt, în intermediul acestei arte, ne întărim corpul și, cel mai important, spiritul, pentru a demonstra că nu este vorba de povești și legende, că sunt lucruri reale. Înviem spiritul trecutului, nu doar prin povestiri, ci și prin exemplul personal.
Elevii de la liceul Koțiubinski nu doar au admirat spectacolul oaspeților, dar și au învățat cum să învârtă sabia. De fapt, ceea ce încearcă să transmită Tverdislav nu ține doar de metode sau instrumente de luptă. E mai degrabă o filozofie, un mod sănătos de viață în care sunt valorificate învățăturile și valorile strămoșilor.
Молодежи детям показать это на личном примере и можно сказать пробудить тот дух предков в них, да?
Vrem prin exemplu personal să le arătăm tinerilor, copiilor, cum a fost în trecut, să trezim în ei spiritul înaintașilor, să-i facem să-și amintească cine au fost strămoșii lor și cu ce s-au ocupat. În această lume modernă, globalizată, este foarte important să nu te dizolvi cu totul, ci să ții minte totuși tradițiile, să-ți manifesti identitatea poporului pe care îl reprezinți. Și în asta constă, cred eu, sarcina noastră, să ajutăm la păstrarea tradițiilor noastre.
Organizația condusă de Tverdislav Filatov se numește RATAR. Este un binare a două cuvinte care din ucraineana veche s-ar traduce drept luptătorii luminii. Au venit la Chișinău la invitația Asociației Tinerilor Ucraineni din Moldova și a Societății Femeilor Ucrainene din Moldova. Veronica Arpentin este unul dintre inițiatori.
Pentru noi a fost important să demonstrăm că cultura, cunoașterea tradițiilor poate fi atractivă și poate fi modernă, nu doar ceva ce nu este aplicabil în viața de zi de zi, dar să demonstrăm în mod mai interesant, care poate să pună copilul celălalt pe gânduri. Uite ce frumoase tradiții sunt, trebuie să le cunosc, aș vrea să le cunosc. Pentru noi a fost un exercițiu de stimulare a interesului față de cultura proprie.
Copiii ucraineni din Moldova au posibilitatea să învețe limba și cultura ucraineană doar în școlile cu predare în limbă rusă și doar câte o oră pe săptămână, de la clasa 5 în sus. În aceste condiții, contactul cu invitații și tradițiile din Ucraina, pentru mulți dintre elevi, a fost cea mai convingătoare lecție de cultură. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Președintele român Klaus Iohannis și-a anulat o vizită în Ucraina din cauza noii legi ucrainene a educației. Dar la Kiev a fost miercuri ministrul român al educației, Liviu Pop, încercând să se asigure că dreptul minorității române la studii în limba maternă va fi asigurat. Ce a spus ministrul la întoarcere, aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Negocierile între ministrii educației român și ucrainean sunt doar un prim pas pregătirea unor soluții mai elaborate pentru vorbitorii de limbă română din Ucraina, după cum rezultă în urma discuțiilor purtate la Kiev. Liviu Pop, ministrul român al educației, a explicat că școlile în limba română din zona Cernăuz, dar nu numai, au o tradiție de peste 200 de ani. Într-o statistică prezentată de oficialul român care a pledat ieri la Kiev cauza etnicilor români din Ucraina, în această țară există acum 4 licee cu predare în limba română, 3 în regiunea Cernăuți și unul în Transcarpatia. Mai funcționează 75 de școli cu predare în limba română, 63 în regiunea Cernăuți și 12 în Transcarpatia. În afară de acestea există peste 20 de școli cu predare mixtă. În regiunea Odessa nu e înregistrată nicio școală cu predare în limba română, dar sunt câteva cu predare în limba moldovenească după denumirea cerută de comunitățile etnice din această zonă. Potrivit datelor oficiale, în Ucraina trăiesc 400.000 de oameni care au limba română ca limbă maternă și pe care statul român e obligat să-i ajute să-și păstreze identitatea. La Kiev, ministrul român al educației, Liviu Pop, i-a explicat omologei sale care sunt legile românești prin care li se acordă minorităților dreptul să se instruiască în limba maternă. România și Ungaria și-au declarat nemulțumirea față de noua lege a educației promulgată luni de președintele Petro Poroșenko, lege care restrânge drastic învățământul în limbile minorităților. Acest act normativ a fost gândit la Kiev pentru a reduce influența limbii ruse în Ucraina, dar prin ricoșeu sunt afectate și celelalte minorități. Cea mai dură reacție a venit de la Budapesta, care a amenințat Ucraina că îi va obstrucționa orice avans în procesul său de integrare europeană ca represalii la noua lege a educației. România a fost ceva mai ponderată și a cerut Ucrainei să consulte Comisia de la Veneția, OSCE și Consiliul Europei pentru a vedea în ce măsură noua lege respectă standardele europene. Ministrul român al educației, Liviu Pop, a sugerat că negocierile viitoare se vor duce pentru o lege a învățământului preuniversitar. Unele lucruri au început deja să fie negociate, potrivit unor surse citate de presa centrală. Astfel, la discuțiile dintre Lilia Grinevici, ministra educației de la Kiev și omologul ei român, partea ucraineană ar fi propus ca limba română să reprezintă 80% din ceea ce se predă până în clasa a 4-a, 75% din ceea ce se predă în clasele a 5-a și a 6-a, 70% din ceea ce învață copiii în clasa a 7-a până într-a 9-a și 30% din întreaga programă din clasele a 10-a până într-a 12-a. Partea română va încerca să mărească aceste procente în favoarea sa, fiindcă legea promulgată de Petro Poroșenko este doar o lege cadru, sub a cărei umbrelă vor fi scrise legile specifice. E greu de spus însă cum va putea Ucraina să ofere grade diferite de acces la învățământ în limba maternă minorităților în așa fel încât să-și atingă obiectivul și să reducă influența limbii ruse. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce multe țări este europene sunt îngrijorate de atacurile cibernetice ruse și de propaganda rusă, Bulgaria găzduiește o conferință cu o masivă prezență rusească despre combaterea terorismului pe internet. Printre organizatori, Academia Internațională pentru Radio și Televiziune de la Moscova, Agenția Federală Rusă pentru Presă, compania Kaspersky Lab. Relatează de la Sofia, Petio Petkov.
Scopul declarat al conferinței, care a început în marți la Sofia cu ședințe în grupuri de lucru, este să atragă atenția mass media și guvernelor asupra problemelor prilejuite de combaterea terorismului internațional prin media electronică. În fața participanților, ieri a vorbit viceprim-ministrul și ministrul al apărării Casimir Karakăcianov, unul din liderii coaliției Patrioți Uniți, partener la guvernare al centriștilor din GERB. La tribună conferinței au apărut fostul președinte croat Stipe Mesić, vicepreședintele Parlamentului Sârb Veroljub Arsić, reprezentanți ai unor partide și ONG-uri care nu și-ascund simpatia față de Rusia. La ședințele în plen au participat diplomați din Rusia, China, Iran și Israel, deputați, 80 de experți și ziariști. În centrul dezbaterilor s-a aflat rolul mass media în combaterea terorismului, comportamentul mass media în cazul unor atacuri teroriste, societate civilă și mass media, combaterea eroizării terorii și teroriștilor, ciberterorismul și războaiele informaționale. Unele medii bulgare, printre care agenția Mediapol, au avertizat însă că angajamentele declarate ale Rusiei de a combate terorismul vin în contradicție cu atacurile sale hibrid împotriva unor democrații, inclusiv în fostele țări comuniste est-europene. Foști angajați ai Kaspersky Lab afirmă că această companie colaborează cu serviciile speciale ruse. Agenția Frognews amintește că în urmă cu câteva săptămâni, Kaspersky Lab a fost acuzată în Statele Unite ale Americii că adună informații confidențiale pentru aceste servicii. Agenția bulgară se întreabă cum Rusia și Bulgaria, țări aflate respectiv în locurile 148-lea și 113-lea în clasamentul mondial al organizației Reporteri fără frontiere pentru libertate de exprimare, vor putea combate terorismul cu ajutorul mass media. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, un candidat ultraconservator a câștigat competiția internă din Partidul Republican pentru a candida la un loc în Senat din partea statului Alabama. Evenimentul sugerează o întărire a aripii radicale nemulțumite că președintele Donald Trump nu-și poate aplica agenda electorală, după cum relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Locul din Senat din Alabama a fost ocupat până nu demult de actualul ministru al Justiției, Jeff Sessions. Înlocuitorul său temporar, senatorul Luther Strange, sprijinit de conducerea republicană a Senatului și de președintele Trump, a pierdut preliminariile în fața judecătorului Roy Moore, un ultraconservator religios care a susținut că Strange este o păpușă în mâinile liderului republican al Senatului. Acesta este semnalul unei bătălii care se va da în Partidul Republican între moderați și cei de la extreme, alimentată de fostul consilier prezidențial Steve Bannon, care vizează acum înlocuirea senatorilor republicani de Mississippi, Arizona și Nevada. Insurgența s-ar putea extinde. Asta înseamnă că mai mulți bani vor fi cheltuiți pe bătălii interne între republicani și mai puțini vor putea fi folosiți împotriva democraților. Și agenda ideologică a partidului s-ar putea deplasa către naționalismul lui Trump, îndepărtându-se de linia moderată pro-business a liderilor republicani din Congres, Mitch McConnell și Paul Ryan. Analiști republicani se tem că aceștia, și în special McConnell, ar putea deveni pentru ultraconservatori ținte la fel de convingătoare ca și lidera democrată Nancy Pelosi. Alegătorii republicani din preliminarii continuă să fie mânioși și învinuiesc conducerea partidului pentru faptul că Washingtonul nu funcționează și agenda președintelui nu este pusă în aplicare. Este o poziție încurajată de Donald Trump. Se anticipa că republicanii vor câștiga mai multe locuri decât au acum în Senat, dar conflictele interne pot periclita această ipoteză. Ei își vor menține probabil controlul, dar dacă nu vor putea să-l întărească, agenda lui Trump va continua să fie în pericol. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalo de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Multă lume iubitoare de folclor a venit să admire portul popular, dansul și muzica populară la Pârlița Unghienilor, unde a avut loc cea de-a cincea ediție a Festivalului de Cântice și Dansuri Populare Drăgaica. Printre participanți s-au numărat formații folclorice din Sângerei, Telenești, Ungheni, iar în calitate de oaspeți de onoare au fost artiștii de la Întorsura Buzăului, județul Covasna, cu care Direcția Cultură și Turism Ungheni are relații de colaborare și prietenie mai speciale. Tancul de la Corniș, despre care s-a vorbit și s-a scris mult la finele anului trecut, când socialiștii l-au păzit nopții în șir de teama să nu fie transportată în altă parte, a căpătat o altă față. Mașina a fost vopsită în verde aprins și pe lateral, cu litere de o șchioapă, cineva a scris Zarodinu. primarul de Corneș Vera Boga a declarat pentru Expresul că această faptă aparține reprezentanților locali ai Partidului Socialiștilor. Indiferent dacă e considerat monument sau ban, nimeni nu are dreptul să intervină, să renoveze. Acest fapt poate fi considerat ca o profanare, a explicat la rândul său Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni. Potrivit dânsului, tancul de la Cornești a fost instalat cu mulți ani în urmă. Hoțește, fără să existe vreo decizie în acest sens. Transparența scârție și la Călăraș și la Nisporeni și la Ungheni. Cel puțin asta reiese din raportul Promolex, monitorizarea transparenței activității administrației publice locale de nivelul 2 și a unității teritoriale administrative Găgăuzia. Procesul de monitorizare va dura 2 ani până în 2019 și vor mai fi elaborate în această perioadă 4 rapoarte privind transparența activității autorităților publice raionale.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.